Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, revenim la prima epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni.
După saluturile și prezentările de rigoare, Pavel a abordat cât se poate de tranșant o problemă dureroasă a corintenilor, dezbinarea dintre ei. Dar nu era numai aceasta problema din Corint. Așa cum o să vedem, mai sunt și altele. Însă înainte de a înainta în observarea lor și a soluțiilor pe care Duhul Sfânt le propune prin intermediul lui Pavel, vreau să vă reamintesc că Dumnezeu prezintă faptele așa cum sunt ele, odată pentru că El este la curent cu realitatea din viața noastră și apoi pentru că dorește să ne ofere soluții. Să vedem deci ce se mai întâmplă în Corint. Capitolul 5 al acestei prime epistole adresate credincioșilor de acolo ne arată următoarele lucruri. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgân nu se pomenesc. Până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Acest caz era cunoscut înaintea bisericii, deci nu este vorba de bârfă aici. În loc de a se spune, ar trebui să citim, se afirmă efectiv, pentru că nu era doar un zvon care circula printre ei. Cazul, se pare, era cunoscut de toată lumea. Era un păcat atât de imoral că nici măcar printre neamuri nu era menționat, printre păgâni. Era povestea sordidă a unui bărbat care trăia cu soția tatălui său. Mama sa vitregă. Dragii mei, este încă o dovadă că stricăciunea atacă pe oricine nu veghează pentru a lăsa Duhul Sfânt să-l protejeze. Și voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru cel ce a săvârșit fapta aceasta, să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Versetul 2. Trebuie să recunoaștem că apostolul folosește un ton foarte dur aici. Dar trebuie să avem în vedere că el abordează acum problema unui păcat cât se poate de grav. Adunarea din Corint făcuse un compromis cu acest lucru rău. Trebuie să mai recunoaștem, dragii mei, faptul că păcatul flagrant din biserică nu poate rămâne nerezolvat. Domnul Iisus ne-a oferit câteva instrucțiuni clare în Matei, capitolul 18. El spune, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii, și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Credincioșii din Corint nu respectaseră această procedură. Acesta era un caz clar de compromis cu răul. Cineva a spus că acest cuvânt, compromis, este cel mai imoral cuvânt din limba engleză. Sunt de acord cu acest lucru și consider că este valabil și pentru limba română. Biserica din Corint se compromitea din cauza că făcuse un prim compromis cu păcatul. Aș vrea să remarcăm câteva lucruri în legătură cu acest caz. Mai întâi, era o situație cunoscută, care nu mai avea nevoie de vreo dovadă. Nu era vorba aici de bârfă sau de zvonuri. Pavel n-ar fi adus în discuție așa ceva dacă nu ar fi fost decât un zvon. De asemenea, este bine să remarcăm că nu era vorba de un păcat discutabil. Era vorba aici de un păcat izbitor, recunoscut ca atare de lumea din afara bisericii. Era un incest. Așa ceva este în contrast cu acele păcate discutabile care nu trebuie făcute publice și nici judecate de întreaga biserică. Să vă dau un exemplu ca să înțelegeți ce vreau să spun. O doamnă s-a întors la Dumnezeu în biserica în care eu slujesc ca pastor. Trecuseră 3 luni de la întoarcerea ei la Dumnezeu, când a venit la mine vădit tulburată și mi-a spus, sunt foarte dezamăgită și foarte deznădăjduită. Timp de 3 luni am încercat să mă las de fumat și nu am reușit. Am ajuns să urăsc țigările și să mă urăsc pe mine însumi pentru că nu sunt în stare să renunț la ele. Ce să fac? I-am dat câteva sugestii și i-am spus, acesta este un păcat discutabil. Tu îl urăști și vrei să te lași de el. Nu te învinovățesc. Înțeleg că ești supărată pentru că este în joc mărturia ta. În primul rând, continuă să te rogi și cere-le prietenilor tăi apropiați să se roage în continuare pentru tine, așa cum spui că fac deja. Mă voi ruga și eu pentru tine. Știu că Dumnezeu îți va da biruința, pentru că tu o dorești foarte mult. În al doilea rând, nu te lăsa cuprinsă de descurajare. În al treilea rând, te rog, nu spune nimic dragilor sfinți din biserică. Dacă le vei spune, te vor jupui de vie, pentru că ei cred că acesta este cel mai rău păcat din biserică. După alte 3 luni am văzut-o intrând în biserică voioasă și am știut după expresia chipului ei că se întâmplase ceva bun. După încheierea serviciului religios, am văzut că abia aștepta să vină să vorbească cu mine. În sfârșit mi-a spus, am vești minunate. Din ziua în care am vorbit și până azi n-am mai fumat nici măcar o singură dată. Dumnezeu m-a eliberat. Fumatul, dragii mei, este unul din lucrurile discutabile ca păcat. Nu este menționat în cuvântul lui Dumnezeu și nici nu este legat de vreun aspect al imoralității. Prin urmare, ar trebui să fie abordat diferit. Nu trebuie să fie adus înaintea bisericii pentru judecată. Prin contrast, acest caz de imoralitate din Corint era o încălcare foarte clară a legii lui Dumnezeu. Prin urmare, trebuia să se acționeze cu unalta discipline creștine. Nu încăpea nicio îndoială că era un păcat. Nu mai era deja o chestiune discutabilă. Era un păcat atât de urât încât nici măcar păgânii din afara bisericii nu-l comiteau. Aș dori să spun acum ceva pentru tinerii de astăzi. Trăitul împreună, fără căsătorie, înseamnă un păcat înaintea lui Dumnezeu. Nu contează ce spune lumea sau cât de mulți sunt cei care practică această formă de conviețuire. Cuvântul lui Dumnezeu spune că este un păcat și nu se poate să-l considerăm altfel. În lumina cuvântului lui Dumnezeu, acesta nu este un păcat discutabil. Iată de ce, dragi tineri, nu vă lăsați prinși în cursa diavolului. Biruiți-l prin acceptarea ceea ce spune Dumnezeu despre păcat și neprihănire. Nu era nevoie ca biserica din Corint să stabilească faptul că omul acela trăia în păcat. Greșeala lor a constat în faptul că au tolerat acest păcat. Ei au îngăduit păcatul prin lipsa lor de atitudine și de acțiune în această privință. Au făcut un compromis și acesta era lucrul cel mai nepotrivit, cel mai rău pe care îl puteau face. Puteți să notați acest lucru pentru că este adevărat în orice vreme. O biserică curată este o biserică puternică. O biserică în care a apărut necurăția este o biserică paralizată. Uitați-vă în jurul vostru, la bisericile de astăzi, să vedeți dacă acest lucru este adevărat sau nu. Din păcate, este adevărat în cazul multor biserici. Dar mergem mai departe. Cât despre mine, măcar când am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de față, pe cel ce a făcut o astfel de fapte. În numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă prin puterea Domnului nostru Iisus, am hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Iată aici unul din acele versete care au dat multă bătaie de cap. Pavel spune credincioșilor din această biserică să se întâlnească și să decidă ca, dacă fratele acesta nu se va lăsa de păcatul lui, ei să-l dea pe mâna lui Satan. O afirmație dură. Chiar se gândea Pavel serios la acest lucru? Dacă l-a spus și apare scris aici, înseamnă că așa gândea. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață acest lucru. Vă amintiți că Iov a fost dat pe mâna lui Satan? Satan a venit înaintea lui Dumnezeu și s-a plâns de faptul că el nu lasă să se atingă de Iov. De fapt, Satan îi spunea lui Dumnezeu, tu îmi tot spui ce om bun este Iov, dar dacă mă vei lăsa să mă ating de el, îți voi arăta dacă Iov îți este credincios sau nu. Te asigur că te va blestema în față. Atunci, Dumnezeu i-a îngăduit lui Satan să-l încerce pe Iov cu o condiție, să nu se atingă de viața lui. Aici este o mare mângâiere pentru noi, dragii mei. Satan nu poate să se atingă de un copil al lui Dumnezeu fără a avea mai întâi permisiunea lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu îngăduie acest lucru, înseamnă că are un motiv întemeiat. De asemenea, ne aducem aminte de minunata promisiune a lui Dumnezeu, că niciodată ispitele nu vor fi mai mari decât puterile noastre. Și mai mult, Dumnezeu pregătește întotdeauna mijlocul să ieșim din ele. De asemenea, Domnul Iisus i-a spus lui Petru că Satan dorea să-l cearnă ca grâul. Domnul Iisus i-a îngăduit lui Satan să facă acest lucru cu Petru. Petru a fost lăsat în seama lui Satan și în noaptea aceea el s-a lepădat de Domnul. Tăgăduirea lui de atunci a fost la fel de mișelească precum trădarea lui Iuda Iscarioteanul. Totuși, Petru s-a urât pe sine pentru fapta aceasta. Astfel a avut însă ocazia de a descoperi cât de mare este slăbiciunea lui. Dumnezeu a folosit această experiență pentru a face din Petru omul care să predice acea extraordinară predică din ziua cincizecimii. Mai avem și un exemplu în prima epistola lui Timotei, capitolul 1, versetul 20, unde tot Pavel este cel care scrie: din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să se învețe să nu hulească. Acești doi bărbați erau credincioși, dar comiteau acest păcat al blasfemiei. Pavel spune că i-a dat pe mâna satanei. Știu că există pericolul unei prea mari implicări emoționale și pericolul fanatismului către care sunt înclinați mulți oameni, dar este adevărat că avem în bisericile de astăzi bărbați și femei care aduc prejudicii cauzei lui Hristos. Dacă ei vor fi dați pe mâna satanei, se va dovedi starea lor reală. Dacă sunt creștini, vor ieși curățiți din această încercare, gata să se dedice din nou lui Dumnezeu și Domnului Iisus Hristos. Dacă nu, ei vor rămâne ai celui căruia de fapt au aparținut dintotdeauna. Cred că acesta este sensul celor spuse de Pavel. Este cât se poate de adevărat că acesta este un tratament foarte dur. Și pentru acești creștini corinteni lumești a fost un tratament dur. Pavel scrie că, deși nu este cu ei în trup, este împreună cu ei în Duhul lui. Astfel el le spune cum votează el în această privință, iar rugăciunea lui este ca acest bărbat să fie dat pe mâna satanei. Dragii mei, nu cred că trebuie să fim noi mai pioși decât Pavel și să găsim scuze limbajului său. Este ceea ce Duhul Sfânt a considerat necesar să rămână ca principiu pentru generațiile viitoare de creștini și cred că noi trebuie să citim cu atenție și să aplicăm acest cuvânt. Dar mergem mai departe. Nu vă lăudați bine. Nu știți că puțin a luat dospește toată plămădeala? Versetul 6. Știți ce făcea de fapt biserica din Corint? În timp ce închidea ochii la păcatul din propria adunare, ei se lăudau cu celelalte activități. Probabil se lăudau cu misionarii pe care îi trimiteau și cu sufletele câștigate pentru Hristos. Sau se lăudau că ei respectă scripturile. Aceasta era curată ipocrizie. Sunt și astăzi foarte mulți creștini care cred că dacă sunt ocupați în lucrarea creștină, acoperă astfel o mulțime de păcate. Pavel spune că lauda lor nu aduce niciun bine. Nu știau ei că puțin aluat sau puțină drojdie dospește toată plămădeala? Alotul nu este un simbol al Evangheliei aici, ci un simbol al răului și în acest caz reprezintă răul. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, paștele noastre, a fost jertfit. Ce face drojdie în cazul pâinii? Dacă puneți drojdie în cocă și o lăsați într-un loc cald, aluatul începe să crească. Când a crescut îndeajuns de mult, pâinea este pusă în cuptorul încins. De ce? Pentru a opri procesul de creștere. Dacă pâinea nu ar fi pusă în cuptor, aluatul ar continua să crească din ce în ce mai mult. Într-un final, totul s-ar strica. La fel se întâmplă și cu păcatul din biserică, dacă este lăsat în voia lui. Într-un final, totul va exploda și va distruge mărturia acelei biserici. Puțin aluat dospește toată plămădeala, așa că trebuie intervenit rapid. După cum probabil vă aduceți aminte, în Vechiul Testament, după sărbătoarea Paștelui urma sărbătoarea azimilor, adică a pâinii nedospite. Pavel spune că Hristos, adevăratul miel de Paște, a fost jertfit pentru noi. Cei ce-L urmează ar trebui să aibă vieți în care să nu fie niciun pic de drojdie. Contrar acestei idei, adunarea credincioșilor din Corint îngăduia în mijlocul ei păcatul și drojdea aceasta făcea să crească întreg aluatul. Aceiași oameni care vorbeau despre răstignirea și despre moartea lui Hristos îngăduiau păcatul în mijlocul lor în biserică. Să prăznuim, dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. Aici Pavel nu vorbește despre cum este cineva mântuit, ci despre umblarea celui credincios după ce a fost mântuit. Numai sinceritatea nu a mântuit niciodată pe nimeni. Dar dacă ești un copil al lui Dumnezeu, vei fi sincer. Lumea are nevoie să se vadă sinceritate și adevăr între cei credincioși. Pavel spune, haideți să avem sinceritate și adevăr în biserica din Corint. Biserica, vedeți, nu era deloc sinceră. În mijlocul acelor credincioși puteai găsi o imoralitate crasă. Ei credeau că pot trece cu vedere acest lucru fără să li se întâmple nimic, pretinzând că totul este în ordine. Ei pretindeau că spun adevărul, că trăiesc adevărul, când nu se întâmpla deloc așa. V-am scris în epistola mea să n-aveți nicio legătură cu curvarii. Însă n-am înțeles cu curvarii lumii acesteia, sau cu cei lacom de bani, sau cu cei răpăreți, sau cu cei ce se închină la idoli, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Ci v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care, măcar că-și zice frate, totuși este curvar, sau lacom de bani, sau închinător la idol, sau defăimător, sau bețiv, sau răpăreți. Cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați. Pavel le mai scrisese și îi condamnase pentru aceste păcate. Nu uitați că acest oraș, Corint, era un oraș stăpânit de idolatrie. În templul Afroditei puteai întâlni 1000 de preotese care nu erau altceva decât prostituate. Acestea erau prostituatele orașului și întreg orașul era dedat la idolatrie în numele religiei. Acești credincioși îi permiteau acestui bărbat imoral să rămână în mijlocul lor, având părtășie cu el, mâncând împreună cu el. Probabil îl băteau amical pe umăr și îl acceptau ca pe unul de-al lor, deși știa că trăia în păcat. Biserica din Corint credea că se poate coborî până la nivelul lumii. Oare biserica de azi crede că se poate coborî până la nivelul imoralității lumii, fără să îi se întâmple nimic? Dragul meu prieten, multe din bisericile de azi și-au pierdut puterea. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că există și biserici minunate care strălucesc ca niște raze de lumină, căutându-i pe oameni pierduți pentru Hristos. Acestea sunt bisericile care prețuiesc și propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu. Cele care lasă acest cuvânt să transforme valorile lor. Dacă există curăție spirituală într-o biserică, aceasta va avea și putere, vă asigur. Dacă se va permite accesul necurăției, biserica va fi paralizată. Același lucru este valabil și la nivel individual, să nu credeți că este altfel în cazul indivizilor. Apostolul Pavel spune că el nu vorbește numai despre păcatele sexuale, ci și despre lăcomie, de exemplu. Ce se întâmplă dacă diaconul unei biserici este lacom de bani? Ce se întâmplă cu omul obișnuit din biserică dacă este lacom de bani? Pavel include în această listă și pe cei care se închină la idoli, pe cei care cochetează și cu alte religii. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că o mică sursă de infecție din biserică trebuie tratată, altfel va strica totul și va distruge biserica. Nu uitați, puțin aluat va distruge toată plămădeala. Versetele 12 și 13. În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecați pe cei dinăuntru? Că despre cei de afară îi judecă Dumnezeu. Dați afară, dar din mijlocul vostru, pe răul acela. Pavel spune că nu judecă oamenii din exterior. Nu este treaba lui. El trebuie să-i judece numai pe cei din biserică. Dumnezeu îi va judeca pe cei din afară. Este treaba bisericii să judece răul care este în interiorul ei. Acum ne interesează să aflăm cum s-au desfășurat lucrurile în Corint după aceea. Pentru a afla răspunsul, trebuie să deschidem Biblia la a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 2, începând cu versetul 4. V-am scris cu multă mânire și strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. Dacă a fost cineva o pricină de întristare, nu m-a întristat numai pe mine, ci pe voi toți. Cel puțin în parte, ca să nu spun prea mult. Este destul pentru omul acesta pedeapsa care a fost dată de cei mai mulți. Așa că, acum, este mai bine să-l iertați și să-l mângâiați, ca să nu fie doborât de prea multă mâhnire. De aceea, vă rog să vă arătați iarăși dragostea față de el. Iată, dragii mei, ce s-a întâmplat. Acest om imoral se pocăise cu adevărat după admonestarea lui Pavel din prima epistolă. Avem nevoie și noi astăzi de curaj, nu de compromis în biserică, pentru a scoate în evidență aceste lucruri și spune, acesta este un păcat. Sunt convins că atunci când se procedează corect, credinciosul care este în păcat își va mărturisi păcatul, la fel ca acest bărbat din Corint, așa cum a făcut de altfel și David. Credinciosul care a greșit, dragii mei, se va pocăi și își va schimba modul de viață. Biserica din Corint în cele din urmă a rezolvat foarte bine această problemă. De ce? Pentru că Pavel a avut curajul de a scrie o astfel de scrisoare. În a doua epistolă către Corinteni, Pavel explică astfel atitudinea sa. Așa că dacă v-am scris, nu v-am scris nici din pricina celui ce a făcut ocară, nici din pricina celui ce a suferit ocară, ci ca să se arate marea noastră purtare de grijă pentru voi înaintea lui Dumnezeu. Pavel spune că el a scris astfel pentru binele Bisericii Domnului Iisus Hristos. Astăzi auzim adesea reacții de genul: nu vom da acest program, nu vom spune acest lucru pentru că vom tulbura apele și nu vrem așa ceva. Mai bine ascundem gunoiul sub covor. Dragul meu prieten, Dumnezeu nu poate binecuvânta o biserică sau o persoană care are această atitudine. Orice biserică și orice persoană care întrețin compromisul nu vor face decât să păcătuiască tot mai mult și tot mai mult. Și gândiți-vă, ce mărturie va fi atunci? În ce mod ar fi ei lumină? În ce mod ar fi ei sare? Nu sunt decât o mică parte de aluat, o drojdie care fac să se mulțească stricăciunea. Voi știți că Dumnezeu nu este mincinos. El va judeca lipsa voastră de acțiune, dragii mei, în astfel de cazuri. Acest capitol are o lecție foarte importantă pentru noi. Bineînțeles că aspectul practic este valabil și în ziua de astăzi. Trebuie să luăm seama la aceste lucruri și la ce avem noi de învățat și de făcut în situația specifică fiecăruia. Nu uitați, cuvântul lui Dumnezeu ne dă indicații pentru fiecare situație în parte. Aduceți-vă întotdeauna aminte de cuvintele spuse de Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Matei cu privire la modul în care trebuie să ne apropiem de cineva care păcătuiește. Aduceți-vă aminte de asemenea de cuvintele lui Pavel, și anume să luăm seama noi înșine, nu cumva să avem impresia că stăm în picioare și apoi să cădem. Fie ca Dumnezeu să ne călăuzească pe noi toți cu lumina Lui, cu înțelepciunea pe care El o revarsă din belșug peste toți cei ce o cer. Rămâneți cu binecuvântarea lui Dumnezeu!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.